Европейское радио для Беларуси.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студыя Ольга Міцкевіч, гэта праграма Еўразум. Краіна прымае чэмпіянат свету па хакеі, і наяўнасць палітвязняў ёй не замінае. Еўраопт адмовіўся ад акцыі «Георгіевская стужка».
Ну, потому что очень много может быть негатива войти по этому вопросу, потому что уже вот с вчерашнего дня все занятся, спрашивают.
Прибиральню каля Мінскага Макдональдса обяцаюць открыть на день перамоги.
На балансе 74 общественных туалета. Планируется в мае, вот июне, сейчас в стадии передачи, находится еще дополнительно 6.
Про гэтай тэмы цягам гадзіны, а пакуль перерываемся на музычную паузу.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч, гэта праграма «Еўразум». Распачынаем нашы тэмы. Два дні засталося да чэмпіянату свету па хакеі, але слаба ўяўляецца, як будзе праходзіць чэмпіянат, калі ў суседняй краіне вайсковыя дзеянні праліваюцца кроў, а ў нашай краіне напярэдадні гульняў прэвентыўна за краты патрапіў не адзін актывіст. Прычым тэрміны атрымлівалі немалыя. Больш падрабязна распавядзе наш карэспандэнт, яму перадаю слова.
Звычайная справа ў Беларусі, калі перад важнымі грамадскімі альбо палітычнымі падзеямі даведваешся, што за дробнае хуліганства затрымалі нейкага актывіста. Не стаў выключэннем і сёлетні чэмпіянат свету па хакеі, распавядае праваабаронца Наста Лойка.
Так, прэвентыўныя затрымання былі заўжды быў розны размах, такую колькасць я папраўду даўно ўжо не памятаю.
Пакуль увесь свет будзе гуляць у хакей, за кратамі мінскага ізалятара на Акрэсціна будуць раскладаць партыі, ну, напрыклад, у карты 19 чалавек, якіх затрымалі перад чэмпіянатам. На ўсіх яны атрымалі 316 сутак арышту. У хакеі гэта выдаленне з пляцоўкі на 7560 гадзін альбо 22 тысячы перыядаў. За гэты час можна згуляць 3780 матчаў. Наша хакейная зборная за ўвесь час свайго існавання згуляла ў 10 разоў меней. Некаторыя актывісты, дарэчы, выйдуць раней, чым скончыцца чэмпіянат.
Што людзі будуць ходзіць яшчэ падчас самога чэмпіяната, і мы неаднаразова стукаліся з такой практыкай раней, што калі адбываюцца нейкія там прыезды, палітычныя падзеі і актывісты павінны выйсці падчас іх, то ўжывалася такая працэдура перад затрыманнем так званого, калі проста вывозілі толькі браў, складалі новы пратакол, зноў перасуджвалі і дакідывалі яшчэ там нейкую колькасць сутак.
Праваабаронцы кажуць, што пакуль могуць не ведаць пра ўсіх затрыманых, а колькасць тых, каго міліцыя шукае, разы ў два большая, бо ёсць задача зачысціць людзей па спісе.
Ёсць пэўная ўстаноўка, каб правесці актыўныя такія дзеянні па зачыстцы розных там нефармальных групаў і актывістаў. І потым супрацоўнікі міліцыі це все паказваюць і выглядзе справаздача, наколькі эфектыўна яны працуюць. І там ужо вельмі разнастайны спіс і па людзях, па арганізацыях, па палітычных поглядах. І проста адзінае, што іх аб'ядноўваюць, што нейкія актыўныя маладыя людзі пераважна, якія там нейкую грамадскую актыўнасць праявілі, якіх па розных прычынах адвольна затрымалі. Тобто агульна ў іх тое, што іх всіх судзяць па прыкаваных абсалютна пратаколаў.
Павел Вінаградаў і не сумняваўся, што правядзе час за кратамі, таму глядзець хакей ён будзе па тэлевізары ў бярозе, куды з'ехаў яшчэ задоўга да пачатку чэмпіяната. А ў інтэрнэце актывісты зрабілі таталітарызатар. Больш за 1000 чалавек зрабілі стаўку, каго з актывістаў затрымаюць першым. Цяпер са спісу сядзіць 3 чалавекі. Двух выпусцілі, аднаго яшчэ шукаюць. Лідар апытання Павел Вінаградаў, другое месца Зміцер Дашкевіч, яго акурат пасадзілі, трэцяе Ілля Дабратвор. Дарэчы, калі пачаліся сапраўдныя затрыманні, колькасць тых, хто хацеў прагаласаваць, зменшылася, бо ніхто не жадае, каб яго прагноз здзейсніўся. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
Дарэчы, на чэмпіянаце наша зборная будзе гуляць са зборнай Расіі. А калі мы выйграем, ці старэйшы брат не вядзе сваіх зялёных чалавечыкаў і каларадаў? Адразу пасля песні пагаворым пра скандал з георгіевскімі стужкамі.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Мы рассказывали про то, что у школы Гомеля сярод сябров организации БРСМ забаранили выкарыстовывать георгиевские стужки под час парады на 9 травня. Выкарыстовывать можно только червоно-зеленые. Я нагадаю, что за пошлыми падениями во Украине георгиевская стужка скомпрометовала себе далее не макуды. Теперь она ассоциируется с сепаратизмом, терроризмом, выкраданием и забойством людей, а не с Великой Айчиной войной. Хотя, коли разобраться, до перемоги у Великой Айчиной войне – яна не мела дачынення ўвогуле, дакладней мела дачынення да падзей вайны, толькі з іншага боку фронта. Яе выкарыстоўвалі власаўцы, якія пазышылі колеры стужкі ад белых афіцэраў. Беларуская сетка крамаў «Еўраопт» паведаміла пра тое, што будзе раздаваць каларадскія стужкі пакупнікам у сваіх крамах. Праўда, крама потым адмовілася ад такой ідэі. Чаму? У нашым матэрыяле.
«Еўраопт» так і не пачаў анансаваную акцыю «Георгіевская стужка».
Без комментариев. Ну, потому что очень много может быть негатива войти по этому вопросу. Потому что уже вот с вчерашнего дня все занятия спрашивают.
Рассказывают в рекламном отделе гандлёвой сетки. Як даведалася Еврорадыо, акция «Георгиевская стужка», анонсованная гандлёвой сеткой 6 травня, не отбудется. Напередодні Еўраопт обвестил об наборе волонтеров для раздачи стужек. Их праца оценивалась в 25 тысяч рублей за годину. Подобные акции гандлёвая сетка ладила и попередние годы. Однако тогда рекламный ход Евроопта не выкликал такого резонансу, как сёлета. Знікае памаранчава-чорная сімволіка з будынка ГУМа. Шыльда з георгіеўскай стужкай засталася толькі над уваходам, а сцяжкі, вывешаныя на карнізе на перыметры будынка, замяняюць на чырвона-зялёныя з нейтральным надпісам са святам. Сетка супермаркетаў «Прастор» раздаваць чырвона-памаранчавыя стужкі сваім пакупнікам стала адной з першых. Аднак за два дні, да 9 траўня, у адной з крам Еўрарадыё гавораць, што перасталі гэта рабіць. Прычына – загад кіраўніцтва.
Пока нет, приостановили. Распоряжение руководства было. Может, в ближайшее время опять возобновят. Но пока нет. Просто был приказ, чтобы приостановить.
Але святочные плакаты с георгиевскими стужками побачить у Минску еще можно. На участку проспекта Незалежности от одноименной площади до площади Кастрычинской их некольки. На шибах одной из кавярняв и у книгарни. Калі тэмпы знікнення георгіеўскай сімволікі ў Мінску захаваюцца, то пабачыць гэтыя стужкі хутка можна будзе толькі на аўтамабілях з расійскімі нумарамі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дарэчы, улады горада Харкава адмовіліся ад святочных мерапрыемстваў на 9 траўня. Прычына простая, існуе пагроза тэрарыстычных актаў, а мы пакуль перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем тэму Украіны.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Старшыня Еўрапейскага савета Херман Ван Рампей заклікаў Расію не распальваць крызісу ва Украіне. Калі ж Масква не прыслухаецца да гэтага закліку, Еўрасаюз увядзе новыя санкцыі ў дачыненні да Расіі. Мы заклікаем Расію стрымацца ад крокаў па далейшай дэстабілізацыі, а замест гэтага спрабаваць вырашыць украінскі крызіс дыпламатычнымі сродкамі, заявіў Рампей, выступаючы ў Брусэлі на сумеснай прэс-канферэнцыі з прэм'ерам Японіі Сіндзо Абэ. Усяго, нагадаю, на дадзены момант у чорным спісе Еўрасаюза 48 чалавек. Гэта крымскія і расійскія чыноўнікі ды палітычныя дзеячы. НАТА разгледзіць пытанне пастаяннага размяшчэння сваёй групоўкі ва ўсходняй Еўропе ў сувязі з абвастрэннем сітуацыі ва ўкраіне. Пра гэта заявіў галоўнакамандуючы альянсам амерыканскі генерал Філіп Брідлоў, які цяпер знаходзіцца ў Атаве. Напярэдадні Брідлоў правёў сустрэчу з прэм'ер-міністрам Канады Стывенам Харперам ды заявіў, што НАТА папрасіла нас аказаць дапамогу нашым саюзнікам ва ўсходняй Еўропе, і Канада ўжо скіравала прадстаўнікоў сваёй арміі, ваенна-паветраных сіл і флоту. Як заявіў аўторак 6 траўня ў Брусэлі генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен, альянс гатовы пры неабходнасці прыняць новыя меры для забеспячэння калектыўнай абароны сваіх чальцоў. Будзе ўзмацненне прысутнасці ў Чорным моры, Балтыйскім моры, больш самалётаў у паветры, больш караблёў на моры і размяшчэнне вайскоўцаў на сушы, сказаў Андэрс Фог Расмусен. Французскі банк Societe Generale нясе вялікія убыткі ў першым квартале. Ягоныя прыбыткі знізіліся ажно на 13%. Гэта адбылося ў сувязі са зніжэннем курса расійскага рубля і нявызначанасцю знешніх фактараў, а таксама уплывам на расійскую эканоміку крызісу ва Ўкраіне. Прыбытак банка склаў 315 мільёнаў еўра, у параўнанні з 3 мільярдамі 640 мільёнамі еўра за аналагічны перыяд годам раней. Нагадаю, што французскі банк кантралюе амаль 100% акцый Росбанка. У Вялікай Брытаніі выдалі кнігу самых дурных онлайн-каментароў. Збор назвалі «Ух ты, я геній». Выдаўцы зборніка перакананыя, што кожны чалавек рана ці позна ляпне глупства ў інтэрнэце, аднак са з'яўленнем сацыяльных сетак уся лухта стала фіксавацца навекі. Лепшыя з падобных пярлінаў унесены ў зборнік. Кніга пабачыла свет дзякуючы шатландскаму выдавецкаму дому Constable & Robinson. Яна падзеленая на часткі: людзі, пражывёл, кінематограф, міжнародныя адносіны, навуку і многае іншае. Сярод найбольш пацешных пытанняў пра тое, ці можна пашкодзіць вочы, гледзячы на сонца, як вызначыць ці використали у фільмі сапраўдных динозавров, чи існавалі на світі живьоли, які вели ночний лад життя до з'явлення вуличного освітлення. Покуль что книга поступила в продаж только на территории Злученного Королевства. Махчима ее будут перекладать и распаущуживать по планете. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Россия збирается организовать референдум теперь у Донецкой области и реализовать крымский сценар на усходе, а махшима потом и на поудне Украины. Керавник СБУ Наливайшенко попередил усіх мэров городов Донецкой области, что они понесут криминальную отказность, коли пачнуть организовывать некие референдумы у своих городах. Про апошние подеи с Украины доведаемся с нашего фокусу.
Некалькі дзён таму кіраўнік украінскага цэнтра ваенна-палітычных даследаванняў Дмітрый Тымчук паведаміў, што асноўная частка дыверсійных груп ГРУ РФ, якія дзейнічаюць на ўсходзе Украіны, атрымала каманду на эксфільтрацыю на тэрыторыю Расіі. І нібыта ў пацверджанне заблакаваныя ў славянску баевікі некалькі разоў спрабавалі вырвацца з акружэння. Апошняя спроба была імі зробленая раніцай 7 траўня. Адначасова з'яўляецца інфармацыя пра захопы прарасійскімі тэрарыстамі дзяржаўных будынкаў у Марыуполі, Луганску, Донецку, Одесе. Калі штатным супрацоўнікам расійскага ГРУ загадана вяртацца ў Расію, то хто ўсё гэта робіць? Якая тактыка ў прарасійскіх баевікоў на ўсходзе Украіны? Сапраўды пагаджаецца з Тымчуком былы міністр абароны Украіны Аляксандр Кузьмук. Штатныя супрацоўнікі ГРУ спрабуюць выйсці з усходніх рэгіёнаў Украіны, але наўзамен на сцэну выходзяць іншыя спецыялісты.
Глубоко законспірированыя, законсервированыя, завербованыя агенты соответствующих спецслужб, которые были реанимированы, активизированы. Плюс на территорию Украины давно проникли уже специалисты, так называемые, которые имеют четкий план, и они его реализуют в жизнь. Огромные деньги вкладываются в это, огромные деньги платят этим боевикам. Плюс криминалитет, вот вам и та картина, которая сегодня есть.
У тактицы боевиков был и министр обороны Украины разобрался довольно худко. Именно вита яна перешкаджая худко провести антитеррористичную операцию.
Давно бы они были бы уничтожены, террористы. Но их основная тактика — это живой щит, это мирные люди, это женщины, дети, которые ставят перед собой и обстреливают те войска, которые участвуют в антитеррористической операции. И это не новая тактика, эта тактика применялась в Крыму.
Ускладняется ситуация тем, что до военной операции супрать Украины, сцвярджае суразмоўца Еврорадио, Россия рыхтавалась давно. И это дает магчимость расконсервованным агентам узброивать криминальников да інших антисоциалов.
Оружие достаточно, оно было заблаговременно на территории Украины завезено, оно было складировано, тщательно охранялось, потому что боевики сегодня имеют у себя оружие, которое не стоит на вооружении вооруженных сил Украины и других воинских формирований. Оно завезено извне. Плюс то, что бездарно было сдано в милиции и службе безопасности Украины. Это тоже надо признавать, честно об этом говорить. Поэтому оружия много.
Обмярковывать наилепшую в таких умовах тактику проведения антитеррористичной операции былый министр обороны отмовляется. Одинное кажет, что обыходить живые щиты треба с допомогой кропковых операций. А вот пытание с раздаденной зброей еще долго будет головным болем для улады.
Даже если сейчас представить, что через час все закончится, все разойдутся. Но мы же понимаем, что оружия сдано не будет. И еще будет длительное время, когда Украина разберется до конца со всем, что происходит, и ликвидирует последствия всего этого хаоса.
До речи, от сегодня на мяжи с Белоруссией у Волынской области устанавливают 3 блокпосты. Поводле информации украинских СМИ, там будут стоять правоохранники с автоматичной зброей, а так само представники громадских формований. По словам Александра Кузьмука, это не означает, что украинцы чакают нападения с боку Беларуси. Але людям вельми складано доказать, что такой погрозы нема зусім. Яны нават у Закарпатти, где нема межаў ни с Россией, ни с Беларусью, будуют блокпосты. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Еўрарадыё, мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Ці гатовы мы да чэмпіянату свету па хакеі? Адказаць проста. Гэта ці дастаткова ў нас грамадскіх прыбіральняў. Дарэчы, на дзень перамогі будзе адкрыццё прыбіральні каля Макдональдса. Што гэта за залатая такая прыбіральня, што адкрываецца проста з урачыстасцямі, распавядзе наш карэспандэнт.
Прыбіральню, рамонт якой каштаваў амаль 2 мільярды рублёў, адкрыюць на дзень перамогі, хаця абяцалі нашмат раней.
Макдональдс побач з гумам уздыхне з палёгкай. Праз тыдзень пасля капрамонту адкрываецца туалет на вуліцы Леніна.
Паведамляе дзяржаўнае інфармагенцтва Мінск навіны яшчэ 15 красавіка. Але 7 траўня прыбіральня яшчэ не працуе. Унутры праз вакно не бачна рабочых, а дзверы замкнёныя на ключ. На што патрацілі 2 мільярды, якія пазначаюцца ў тэндэры на дзяржзакупку, пакуль не паглядзіш. Цікавімся на прадпрыемстве Гордурремонт, чаму ж прыбіральню яшчэ не адкрылі.
Пакроем, работа там 100% выполнена, это я точно знаю. Переход дакументацыі там.
А ў кіраўніцтве Гордурремонта удакладняюць, адкрыюць на дзень перамогі. Каб купіць прыбіральню, спатрэбіцца 398 тысяч наведнікаў па 5 тысяч за візіт. Агулам у Мінску зараз больш за 74 грамадскіх прыбіральні, падлічвае дырэктар прадпрыемства малай архітэктурнай формы Віталь Сульжыцкі.
На балансе 74 общественных туалета. Планируецца в мае, вот июні, сейчас в стадии передачи, находится еще дополнительно 6. Ну, из этих 74, значит, 20 у нас такие модульные, ну, модули такие, вот как на Октябрьской площади. Ну, остальные все стационарные, то есть капитальное строение.
Агулам до чемпионату ремонтовали каля 2 десятков пробиральняў, несколько из них глобально, рассказывает Виталь Сульжицкий.
Мы ремонтировали по текущему ремонту туалет по улице Фрунзе в парке Горького, на улице Козлова отремонтировали. Отделение мужское полностью. Заменили там сети, которые были уже трухлявы. Потом, значит, на Толбухина выполнили ремонт. И во многих туалетах там больше 15 туалетов были еще подвергнуты косметическим таким ремонтом.
С 5 травня прибиральни каштуют 5 тысяч рублей. Это связывают с подорожанием коммунальных платежов, але не глядишь и на это, прибиральни все одно не окупаются. Артем Мартунович, Еврорадио.
А як вы лишите, те достатково у нас громадских прибиральнев, запытались мы у жихаров столицы.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Тихопай, на ваш погляд, у городе громадских прибиральню.
Мне кажется, что нет.
То бок стыкались с такой проблемой.
Да, бывало. В некоторых местах нету, и не очень-то приятное ощущение иногда.
А вы что скажете?
Я тоже так считаю.
Ну, я как не минчанин, но в принципе не хватает.
Однозначно нет.
Если они есть, то они вообще-то платные. Это большая проблема.
Это булочка целая.
Большая еще проблема, что иностранцы приехали, и как бы нам должно быть стыдно, что у нас туалет платный в Минске.
Да, не хватает.
Это 1600 только центр, или всего города?
Ну, в принципе, по всему городу. В центре люди ходят к Макдональдсу и так далее, потому что бесплатное. Ну, это мое мнение.
Нет.
А что треба робить?
Вообще, надо в торговый центр, мне кажется, устанавливать больше туалетов.
Тихо, пана, ваш погляд в нашем городе громадских прибиральню.
Знаете, я бы сказал, что не хватает, потому что периодически бывает такое, что идешь по улице, и внезапно нужда приспичит, а общественный туалет находится либо в центре города, их очень мало, и, допустим, если после какого-то массового мероприятия тебе захочется в туалет в том же центре города, либо придется стоять в гигантскую очередь, либо придется терпеть до дома.
Тобо к туристам, которые зараз приехали в Минск, будет проблематично нечто снести.
Им будет проблематично, ну, конечно, будут те, которые квартиры снимают и так далее, но если человек пойдет на весь день в город, то я считаю, что их будет мучиться иногда этот вопрос.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Экс-капітан хакейнай нацыянальнай зборнай Беларусі Руслан Салей, які трагічна загінуў у верасні 2011 года, будзе ўведзены ў залу славы Міжнароднай федэрацыі хакея ў апошні дзень чэмпіянату 25 траўня. Больш падрабязна ў навінах спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Глен Хенлан агучыў склад хакейнай зборнай Беларусі на чэмпіянат свету. У яго трапілі 25 хакеістаў, найлепшую з гульцоў, якія ёсць на сённяшні момант у беларускім хакеі. Апошні 25-ты прыляцеў за акіяну Раман Грабарэнка. Галоўны трэнер паведаміў, што давялося развітацца з шэрагам хакеістаў, якія не вытрымалі канкурэнцыі і згубілі месца ў асноўным складзе. З лагера зборнай з'ехалі нападаючы Арцём Кіслы, абаронцы Алег Гарошка і Андрэй Філішкін, а таксама Андрэй Антонаў. Нагадаю, зборная Беларусі згуляе свой першы матч у пятніцу 9 траўня. Пачатак у 20:45 на Мінск-арэне. Жывых трансляцый матчаў хакейнага чэмпіянату ў фан-зонах каля Мінск-арэны і Чыжоўка-арэны не будзе. Пра гэта паведаміў кіраўнік дырэкцыі па правядзенні спаборніцтваў Яўген Ворсін. Паводле яго слоў, трансляцыі былі запланаваныя, але Міжнародная федэрацыя хакея парэкамендавала ад гэтага адмовіцца, каб больш заўзятараў прыцягнуць на трыбуны. На матчы яшчэ не прададзеныя 100 тысяч білетаў. Экс-капітан хакейнай нацыянальнай зборнай Беларусі Руслан Салей, які трагічна загінуў у верасні 2011 года, будзе ўведзены ў залу славы Міжнароднай федэрацыі хакея ў апошні дзень чэмпіянату 25 траўня. Ён стане першым прадстаўніком Беларусі, які туды трапіць. Сцэнар цырымоніі пакуль невядомы. Галоўны трэнер футбольнай зборнай Беларусі Георгій Кандраціў выклікаў 8 гульцоў Батэ і 4 футбалісты мінскага Дынама. З 16 до 22 траўня галоўная дружына Беларусі правядзе замежны вучэбна-трэніровачны збор. З пачатку 18 траўня беларусы ў Аўстрыі згуляюць з іранцамі, а 21-га сустрэнуцца са зборнай Ліхтэнштейна на яе полі. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Мы так часта кажам апошнім часам пра зялёных чалавечакаў, але ёсць яшчэ і ружовы. Хто за яны? Даведаемся з нашага шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікава. Стваральнікі ружовых чалавечкаў правядуць экскурсію па Street Walker Gallery. Ужо вядомы беларусам славенскі вулічны тэатр Кут Люд прэзентуе свой новы праект у межах другога мінскага форума вулічных тэатраў. На жаль, за фінансавых абмежаванняў у Мінск не змагла прыехаць уся тэатральная каманда тэатра, таму рэжысёр і дырэктар трупы Яша Енуль запрашае ўсіх ахвочых узяць удзел у падрыхтоўцы праекта. Street Walker Gallery задуманая ў сучасным кірунку сайт-спецыфік, калі мастацкі вобраз адштурхоўваецца ад пэўнага асяроддзя, распавядае каардынатар праекту з беларускага боку Алексей Стрэльнікаў.
Па форме гэта экскурсія, па форме гэта такая спроба ва ўдзельнікаў, гледачоў звярнуць увагу на горад, у якім мы жывем, на нейкія аб'екты, на нейкія з'явы, на нейкія адметнасці горада, міма каторых мы праходзім звычайна, як міма чагосьці такога звыклого. А ён на самой справе можа быць вельмі цікавы і цудоўны.
Сам Алексей у праекце выступіць у ролі гіда-экскурсавода. Яму патрэбныя памочнікі, якія будуць узаемадзейнічаць з публікай і якія такім чынам атрымаюць досвед гуртавой імправізацыі. Экскурсіі па галерэі пад адкрытым небам пройдуць 10 траўня ў 11:19 і 11 траўня ў 11:00. Месца правядзення экскурсіі арганізатары трымаюць у сакрэце. Як стаць удзельнікам праекту, чытайце на нашым сайце eurorado.fm. Чувак Дмітер Бохан прэзентуе на Еўрарадыё дэбютны альбом «Ты рядом со мной». У складзе каманды Дмітра Бохана засвяціліся добра вядомыя па іншых беларускіх праектах музыкі Павел Трацяк, Алесь Францішак Мышкевіч, Ігар Ляўчук і іншыя. Як распавёў Еўрарадыё сам аўтар праекта, пісаць песні ён пачаў даўно, але ідэя мець уласную пласінку нарадзілася пасля знаёмства з Павлом Трацяком, які дапамог музыку з аранжыроўкамі. У альбом пад назвай «Ты рядом со мной» ўвайшлі 10 песень. Свой стыль музыкі акрэсліваюць як поп-рок, а асноўная тэма тематика композиции «Кахани».
В этот альбом вошли в основном все песни о любви, о близких, может быть, даже и о далеких людях, но они близки душевно. Я хотел сказать в этом альбоме то, что где бы мы ни находились, друг от друга, на каком бы расстоянии ни находились, мы все равно чувствуем друг друга, переживаем или сопереживаем, там, беспокоимся, как-то думаем. Это все на уровне, так сказать, мышления мы поддерживаем.
Напроканцы месяца Дмітер Бохан зладзіць концерт у падтрымку пласінкі «Месца», и дата імпрэзы будуць абъявленыя неўзабаве.
Листья в темноте на меня глядят.
У Копенгагені завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2014». У десятку фіналістів увійшли представники Чорногорії, Венгрії, Росії, Арменії, України, Азербайджану, Сан-Марино, Нідерландів, Ісландії і Швеції. У першому півфіналі взяли уділ артисти 16 країн. Відкривала свято переможця минулогоднього конкурсу датчанка Емілі де Форест. Другий в півфінал Євробачення пройде 8 травня. Представник Білорусі Теа вийде на сцену у Копенгагенській концертній зали БНВ под номером 10. Фінал конкурсу відбудеться 10 травня. А гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Хочется всех слухать шоу Еврорадио повиншовать с Днем Радио. Коли вы нас слухаете, это и ваше свято. А где разом можно его отзначить, просто зараз у нашей афиши от Лизы Кучаравой.
Афиша.
Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 4 мая ў клубе «Піраты» адбудзецца фінал беларускіх адбораў на фестываль «Эмерджэнза». Выступяць, між іншым, «Ніскіс», «Коктейль Шаляпіна», «Кроу Блэк», «Глорі Колор Кінгс». Квіткі ад 70 тысячаў. 17 траўня ў Мінскім палацы спорту адбудзецца канцэрт гуртоў «Корн» і «Соул Флай». Па словах арганізатараў тура, кожны з гуртоў будзе выступаць з паўнавартаснай канцэртнай праграмай. Гурты павінны прадставіць публіцы новыя альбомы. Квіткі ад 350 тысячаў. Двадцать 3 мая у клубе «Рэпаблік» адбудзецца другі беларускі рок-фестываль «Дзень радыё». Удзельнікі «Акута», «БН», «Ніскіс», «Сцяна», «Тлушч». Кошт першых 100 квіткоў 110 тысячаў. І таксама інфалінія плюс 375-29-649-08-88. 3 і 4 ліпеня на аэрадроме Баравая адбудзецца фестываль «Мост». Вы зможете пачуць такія зоркі, як Касебіан, Гуана Эпс, Джон Ньюман, Акута, Дай Дарогу, Ленінград, Лепреконцы, Валянцін Стрыкала і іншыя. Квіткі ад 500 тысячаў. Другого мая у п'ятніцу о 19 у клубе «Рэпаблік» вялікі сольны канцэрт «Сансея». Больш цікавых мерапрыемстваў, як заўжды, можаце знайсці ў нашай афішы на еўрарадыё.фм. Пачуемся.
Гэта была праграма «Еўразум». З вами была Вольга Міцкевіч. Пачуемся. Еўразум.